Alltså som artist eller låtskrivare.
Ume Oper savu Eiropas kultūras galvaspilsētas vadmotīvu izvēlējusies sabiedrības iesaisti kultūras svētku radīšanā visa gada garumā. Kā Zviedrijas ziemeļpuses lielākā pilsēta, tā sevi piesaka kā jauneklīgu un mūsdienīgu, programmu balstot laikmetīgajā un pagrīdes kultūrā. Stāsta Umeo 2014 radošais direktors Fredriks Lindegrens.
Mūsu pamatprincips ir radīt programmu kopīgi. Tas nozīmē, ka radīšanas process ir bijis atvērts visiem, kas vēlas piedalīties. Ar savām idejām ir nākušas gan kultūras institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas, gan atsevišķi cilvēki. Šis princips kopā ar ziemeļu pieeju, kas sev ietver arī sāmu kultūras bagātību, ir Umeo stratēģijas pamatā.
Eiropas kultūras galvaspilsētāji parasti cenšas izvēlēties pēc iespējas dažādas pilsētas, piemēram, kādu pilsētu no tās augtās vecās Eiropas un kādu no jaunās, vienu lielāku, otru mazāku. Umeo ir 12. Lielākā Zviedrijas pilsēta un atšķirībā no Rīgas tai sevi jāpierāda arī Zviedrijas kontekstā, kur dienvidnieki nereti sevi uzskata par pārākiem. Daudz naudas ieguldīts Umeo infrastruktūras attīstībā, turpina Linda Grēns.
Cilvēki, kas pāris gadus Umeo nav bijuši, to vairs nepazīst. Pilsēta ir ļoti mainījusies. Protams, ir bijis arī daudz diskusiju, bet Umeo attīstība tiešām parāda Eiropas kultūras galvaspilsētas lielo potenciālu. Mainījusies arī cilvēku attieksme, un kultūras sektoram tagad ir daudz lielāka tiekšana pilsētā. Turklāt, šī mums ir lieliska iespēja pievērst uzmanību Eiropas ziemeļiem. Lai gan ceļš nebija viegls, pateicoties Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam, Zviedrijā šogad galvenā uzmanība būs pievērsta Umeo.
Savu kultūras galvaspilsētas gadu Umeo atklās tieši divas nedēļas pēc Rīgas, janvāra pēdējā nedēļas nogalē. Umeo raksturīgā sāmu kultūra ir viens no plašās kultūras programmas galvenajiem akcentiem. Visa programma veidota pēc 8 sāmu gada laikiem. Sāmi un lībieši, tas ir viens no Umeo un Rīgas sadarbības aspektiem, stāsta Rīga 2014 Umeo projektu koordinātora Kristīna Būdža.
Tāpat, piemēram, ir ļoti veiksmīga sadarbības starp Latvijas laikmetīgās mākslas centru un Zviedru laikmetīgās mākslas institūcijām, kur notiek vairāk Latvijas laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit, tāds kā satelīta festivāls Umeo, Zviedru mākslinieki brauc uz Latviju, strādā tādos simpozijos uz Siguldu, un atkal latviešu mākslinieki brauc uz Umeo, un tad ir atkal noslēgumā izstādes un tā. Ļoti laba sadarbība ir starp fotogrāfiem.
Budža vērtē, ka Umeo atšķirībā no Rīgas vairāk piedāvās kultūru atpūtas un izklaides formā.
Es teiktu, ka Umeo ir gājuši ierastāku ceļu Eiropas kultūras galvaspilsētu programmām un varbūt vairāk ir orientējušies uz tādu izklaidējušāku raksturu, uz vairāk uz iedzīvotāju iesaistīšanu, uz vietējo pusprofesionālo un amatieru kultūras tādu atbalstu un izcelšanu saulītē, tādā ziņā, ka Rīgai tomēr ir ļoti daudz tāda malkā augstā kultūra. Kas, manuprāt, Rīgas programmā ir liels plus salīdzinot ar visām pārējām Eiropas kultūras galvaspilsētu programmām.
Eiropas kultūras galvaspilsētas tradīcijai ir 28 gadu vēsture. Šo ideju savulaik ierosināja toreizajā Grieķijas kultūras ministre Melina Merkurī. Līdz šim Eiropas kultūras galvaspilsētas godā bijušas vairāk nekā 40 Eiropas pilsētu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.